що се отнася до санкциите. Автори Красен Станчев и Владимир Добровски. Публикувано на 13 юли 2022 година. Владимир Добровски е старши икономист в института Кейс в Киев. Заедно с Красен Станчев в момента работи върху цялостен преглед на предисторията и ефектите от санкциите срещу Русия. Резюмето, което ще чуете, е подготвено специално за Свободна Европа. Залогът в Украйна е посоката на човешката история. Най-голямото политическо постижение на човечеството е упадъкът на войната. То сега е застрашено. Цитат от Ювал Ноа Харари, икономист, 9 февруари 2022 година. Санкциите са много тежки, имат ефекта на бумеранг, така или иначе са неефективни. Това повтарят леви политици, приятели на Кремъл в Европа, десни политолози и разумни икономисти, като приятелят на един от авторите на тази статия, Стив Ханке. Нито едно от тези твърдения не е вярно, от икономическа или социално-философска гледна точка. Икономически всичко е повече от ясно. Трябва да се сравняват сравними разходи, съизмерими щети и рискове. Исторически, по повод Русия, такова сравнение не е правено, а когато е правено, не е придобивало политическа тежест. От гледна точка на светогледа мнозина не са наясно, че днешна Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Култ към миналото, често иллюзорно величие и култ към мъртвите, тъга по загуба на имперско величие, обида от несправедливостта на историята, възглед, че външният свят е враждебно настроен, култ към един единствен водач и вяра, че справедливостта следва да бъде възстановена чрез война и завоюване на нови територии. Русия се управлява от фашистски режим, разполагащ с ядрени оръжия. Затова отдавна предупреждава Тимоти Снайдер. Нищо не пречи на този режим да нарича нацисти и врагове всички, които не са съгласни с него. Това консолидира подкрепа. А които не го подкрепят, трябва да бъдат наказани.
Кратка предистория.
Харари се позовава на статистиката. Военните разходи като дял от общите държавни разходи намаляват драстично след Втората световна война. Причината е революционните промени в човешката култура, които само фашизмът оспорва. Обратно на широко разпространеното погрешно мнение, Втората световна война не сложи край на фашизма в посочения по-горе смисъл. Загубилите войната страни, Германия, нейните сателити Италия и Япония, са денацифицирани и демилитаризирани. В техните общества няма, с изключение на все пак будещи тревога групи, почти никакъв остатък от фашизъм и вече 77 години той няма никаква тежест в правителствената политика. В същото време СССР продължи да се готви за нова световна война с военна риторика и огромни инвестиции във въоръжение. Тази заплаха поддържаше относително високи, но все пак по-ниски военни разходи на потенциалните жертви на съветска агресия. Въпреки това, от 1960 година до 2020 година, световните военни разходи като дял от брутния вътрешен продукт са намалели от 6,3 на 2,4%. След 1992 година показателят за Руската федерация е средно два пъти по-висок от този за света и три или повече пъти по-висок от този в съседните страни, включително Грузия до 2004 година и Украина до 2014 година. В Молдова те са 10 пъти по-ниски. През 2020 година в САЩ те са 3,74%, а в Русия 4,26% от брутния вътрешен продукт. За СССР ситуацията се промени след кризата в Куба от началото на 60-те. Тогава режимът на КПСС не успява да изпълни своите заплахи. Това става въпреки нахлуването в Чехословакия на страните от Варшавския договор. 85% от войските са на СССР и военната операция е въодушевена и ръководена от Кремъл, както и въпреки Афганистан. На Съветския съюз му се наложи тихо мълком да признае, че войната е зло и да се присъедини към Хелзинския процес на 70-те. Тогава СССР и Съветът за икономическа взаимопомощ се съсредоточават върху икономическата надпревара с Запада, която злощастно губят средата на 80-те. Сега приятелите на Кремъл тълкуват този епизод като заговор на американците, световното еврейство, глобализацията и неолиберализма, каквото и да означават тези думи. Надпреварата във въоръжаването обаче продължава. СССР губи и нея и за щастие на всички тогавашни републики, по този повод те сега честват дни на своята независимост, се саморазпуска. Тази историческа промяна позволи на останалия свят да преразпредели допълнителни ресурси в подкрепа на социалната държава, помощи за бедните страни и глобалните цели на устойчивото развитие. Светът се върна към зачитането на международните правила, включително на международните признати граници, универсалните човешки права и ненамесата във вътрешните работи. Разбира се, не без войни и несъвършенства в прилагането на правилата. От посткомунистическите страни, поне в Северното полукълбо, Русия е единствената държава, която през последните 30 години анексира територия от съседна държава Крим и окупира, а след това и призна държавността на 5 други територии, една в Молдова и по 2 в Грузия и Украина. Подобно на по-старите съветски прецеденти в Източна Германия, Унгария, Чехословакия или Афганистан, Кремъл не харесваше политическото развитие в тези страни. Освен това, Руската федерация поддържаше военно присъствие в Армения, Киргизстан и Сирия и, когато се наложи, изпраща войски в страните членки на Евразийския съюз.
Три сценария за войната.
Единият сценарий за край на войната изглежда така. Русия побеждава Украина, елиминира нейната държавност, заличава нейната култура, унищожава икономически и политически активните хора и разширява владенията на Кремъл. Слабо вероятно е тъй наречения Запад да признае това завоевание. В резултат на дипломатическата изолация, режимът на Путин ще се втвърди, както беше след завземането на Крим, но в много по-голяма степен. Това ще позволи успешна организация на предаването на властта дори в случай на смърт или тежка болест. Западът ще трябва да се предаде, което е невъобразимо и безсмислено, или рязко да увеличи военните си разходи. При сегашните цени това би означавало допълнителни 4% от брутния вътрешен продукт на страните членки на НАТО и съседите на Русия. Бумеранговият ефект е дългогодишна инфлация и ограничаване на социалните трансфери. Икономиката на Русия ще продължи да прилича на инвалидна количка, търкаляща се върху приходи от природен газ, нефт и малко метали и въглища. Основен проблем на този сценарий е обстоятелството, че други режими, подобни на кремълския, ще започнат свои собствени ограничени военни операции. Вторият възможен сценарий за края на войната е следният. Украина побеждава Русия с помощта на Запада. И то не само поради санкциите спрямо Русия, колкото и да се разширяват. Световният ред от преди войната се завръща и дори се укрепва, възпирайки всички подобни бъдещи агресори. Има много рискове в отношенията на колективния Путин на Русия след войната, преди режимът напълно да се разпадне. Основният от тях е употребата на ядрено оръжие. Третият възможен сценарий е тъй нареченият финландски компромис. Украина запазва суверенитет, но губи територии, приема неутралитет и в някаква степен демилитаризация. Това би означавало възстановяване на илюзиите и самозаблудите от времето на грузинската война и завземането на Крим, че Русия възприема изкуството на компромиса и част, ако не от Запада, то поне от глобалното село. Възможна е форма на истинска или инсценирана партизанска война в предадените на Русия области. Много е вероятно всичко това да трае до времето, когато колективният Путин възстанови военните сили на страната си.
Санкции, бумеранг и 7D-та.
Първият сценарий означава дълга агония на руската икономика и тежки изпитания за световната. При втория перспективата е постепенна нормализация, а третият е с перспектива за временно примирие, запазване на огромни военни разходи и допълнителна инфлация, за да се повтори отново същото. Икономически погледнато, тежестите на първия и третия сценарий са несравнимо по-значителни. Вероятно, над 4% от глобалния брутен вътрешен продукт, който е приблизително 4 трилиона щатски долара, а бумеранговият ефект от санкциите, който вероятно ще бъде от 0,5 до 1 трилион щатски долара. Сумата зависи от продължителността и изхода на войната на Русия в Украина и не включва употребата на ядрено оръжие от страна на Кремъл. Погледнато политически, реакции тип 7D-та спрямо режима в Кремъл могат да помогнат, ако към него се приложат демилитаризация, децентрализация, декомунизация, депутинизация, денуклеаризация, демократизация и дестанилизация. Подобни деескалации, както стана дума, са прилагани след Втората световна война. Но за сега никой не знае как и с кое от тези 7D-та да започне през 2022 година. Сигурно е само, че санкциите са по-приемливият подход. Становищата, изразени в рубриката «Мнение», могат да не отразяват позицията на Свободна Европа. Слушахте на глас рубрика на Свободна Европа. Текста чете Илиан Ружин.